шайтанда қандай күш бар. Сонымен Құдайға мойынсұныңдар. Әзәзіл шайтанға қарсы тұрыңдар. Сонда ол сендерден қашып кетеді. Құдайға жақындаңдар, сонда ол да сендерге жақындайды. Ей күнәқарлар, қолдарыңды жамандық атаулыдан жуып тазартыңдар. Ей екі ойлы табансыздар, жүректеріңді орнықтырыңдар. Жақыптың хаты 4-ші тарау, 7-ші және 8-ші аяттар. Бат пен Ширли Джеймс бір күні туған күн кешіне барған еді. Сол жерде болашақты болжайтын Ойжа деген ойын тақтасы бар еді. Менің мәсіхші бір досым, мен тағы да бала көтеремін бе деп сұрады. Әйелдің бірнеше баласы болған еді, ал күйеуі, екеуі бұдан былай балалы болуды жоспарламаған. Алайда Ойжа тақтасын басқаратын адам, «Я, сізде егіз болады» деп жауап берді. Барлығы күліп жіберді. 6 айдан кейін ешкім күлген жоқ. Сол әйел егіздерді дүниеге әкелді. Әйелдің өзі де басқалардың білмеген нәрсесі оның сол кезде жүкті болғандығы. Осындай нәрселер жай өздігінен болып жатады ма? Әлде болашақты болжайтын ақпаратты біреу басқаралама? Баяғыда Исраил патшасы Саул болашақты білгісі келді. Ол филистерлермен соғысқа шыққысы келді және жеңіске жететінін білгісі келді. Сондықтан Саул Эндордағы сиқыршыға жасырын саяхат жасады және оның жақын арада соғыс алаңында қайтыс болатынын білгенде қатты таңғалды. Патшалықтардың бірінші жазбасы 28-ші тарау 7-ші аятынан бастап 19-ші аятқа дейін аралықта. Жаңа өсиетте Паул болашақты болжай алатын және сол арқылы қожайыны қаржылық пайда әкеле алатын күнмен кездесті. Елшілердің істері 16-шы тарау, 16-шы аятынан 19-шы аятқа дейін аралықты қараңыз. Болашақты білу сондай ыңғайлы. Сіз қайда инвестиция салу керектігін, ойынға қанша ақша тігу керектігін, бизнесіңіз тиімді бола ма жоқ па екен білетін едіңіз. Неше түрлі ойын тақталары, шай жапырақтарын оқу, және Саулдың өлімін болжағандай сиқыршылар ғасырлар бойы бізбен бірге болды. Келі кітапта ғайып әлемі немесе рухани әлем туралы көп айтылады. Келі кітап авторлары көзге көрінбейтін рухани әлемге деген сенімдерді жоққа шығарудың немесе мазақ етудің орнына мен сипаттаудан немесе мен біреудің сипаттаған тәжірибелеріне араласудан аулақпын деп жазған еді.